je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Boris Johnson je novi lider konzervativne partije i britanski premijer. Ramuš Haradina je otputovao u Hag, sutra saslušanje pred tužilaštvom za zločine OVK. U Starom gradskom na Kosovu obeležena 20. godišnjica ubistva 14 srpskih žetelaca. U Srbiji sutra pretežno sunčano sa slabim vetrom, temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućemo zašto Beograd dovodi u pitanje nastavak dijaloga posle ostavki Haradinaja. Na to pitanje za Facebook stranicu Zašto odgovara Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Ima se utisak da i jedno i drugoj strani bilo stalo da što duže odloži potpisivanje bilo kakvog sporazuma i posljednje sporazuma, ili svaka strana imala svoje rizike kod domaće javnosti ukoliko se to desi, ali ne na onaj način na koji je ona želala.
A u nastavku donosimo i priču Nelice Grujić iz Novog Pazara, koja se izborila da svom ocu ateisti podigne spomenik bez verskih obeležja na pravoslavnom groblju pored Petrove crkve u tom gradu.
Oni mogu da me tuže samo upravnom sudu, ali žalba na to rešenje ne odlaži izvršenje. Ja sam postavila, pravda je na mojoj strani, tako da od toga nema ništa.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 23. jul. Boris Johnson novi je lider konzervativne partije i britanski premijer. On je osvojio 92.000 glasova članova konzervativne partije, a njegov protiv kandidat Jeremy Hunt 46.000. Glasalo je 87,4% glasača iz stranke. Novi lider Torijeva će zvanično postati britanski premijer u sredu. Johnson, bivši gradonačelnik Londona i šef diplomatije, od početka je važio za favorita. Nekoliko važnih ministara saopštilo je da ne žele da služe u njegovoj vladi. Pripremio Dragan Štavljanin.
Johnson je u pobedničkom govoru rekao da je prioritet sprovođenje Brexita, ujedinjenje zemlje i pobeda nad liderom laburista Jeremyom Corbynom. Theresa May, koja se povukla sa premijerske pozicije zbog pobune konzervativnih poslanika zbog njene politike prema Brexitu, u utorak predsedava posljednjem sastanku kabineta. Ona će uručiti ostavku kraljici Elizabeti u sredu popodne nakon što prethodno bude odgovarala na pitanja poslanika. Njen naslednik će ubrzo nakon toga preuzeti premijersku poziciju posle audijencije u Buckinghamskoj palati. Johnsonov politički stil je neuobičajen i često ratoboran, ali pristalice tvrde da ima harizmu. Protivnici pak ističu da je na putu ka liderskoj poziciji mnoge uvredio, stavljajući svoje lične interese na prvo mesto, a ne državne. Kako prenosi BBC, mnogi u Westminsteru su smatrali da nikada neće uspjeti da ostvari svoje ambicije, jer je upropastio mnogo prilika. Članovi konzervativne partije su glasali poštom u posljednje 2,5 sedmice. Po prvi put su tako birali lidera i premijera. Kako se prošlog mjeseca izborni proces sveo na dva kandidata, Johnson, koji je vodio Brexit kampanju 2016. za napuštanje Evropske unije, smatran je velikim favoritom. Jednomjesečnom kampanjom je dominirala tema Brexita. Johnson je rekao da je odlučan da izvede Britaniju iz Evropske unije 31. oktobra, ako bude nužno i bez sporazuma, dodao je da svi ministri moraju da se pomire sa tim. Ministar financija Philip Hammond, ministar pravde David Gok i sekretar za međunarodni razvoj Rory Stewart već su saopštili da ne mogu da podrže ovaj stav i da će podneti ostavku. U svakom slučaju, Duncanova ostavka te najava povlačenja Hammonda i Goka prema nekim najavama povući će se čak 12 ministara pokazuju da se formira jezgro Torijeve opozicije u britanskom parlamentu prema novom premijeru Johnsonu.
slobodnaevropa.org.
Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj krenuo je za Hag na poziv specijalizovanog tužilaštva u svojstvu osumnjičenog za ratne zločine. Uoči polaska on je na Facebooku napisao da odgovara na poziv i da je pravda na kosovskoj strani. Kosovo je spremno da razgovara sa Srbijom do postizanja jednog sveobuhvatno konačnog pravno obavezujućeg sporazuma koji uključuje recipročno priznanje unutar postojećih granica, ali tržište dajemo samo za priznanje, dodao je Haradinaj. Iz vlade Kosova potvrdili su prethodno za Radio Slobodna Evropa da Haradinaj danas putuje u Hag, a da je za sredu zakazano ispitivanje pred tužiocima specijalnog suda za zločine OVK koje Haradinaja sumnjiči za ratne zločine. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu nije, kao što je i do sada bila praksa u pogledu ispitivanja u tom tužilaštvu, objavilo informacije o ovom slučaju. Ispitivanja visoko rangiranih osoba iz nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova u specijalizovanom tužilaštvu Kosova sa sedištem u Hagu traju od januara ove godine. Iz organizacije ratnih veterana Kosova prethodno su za Radio Slobodna Evropa rekli da je na razgovor do sada pozvano više od 40 osoba u različitim kapacitetima. Kosovski zakon o specijalizovanim većima i tužilaštvu ovlašćuje tužioce da ispitaju potencijalne osumnjičene i prikupljaju dokaze. Prilikom ispitivanja osumnjičeni neće biti primoran da sebe optuži ili da prizna krivicu, precizira se u zakonu. Prava osumnjičenog o kojima se obaveštava pre ispitivanja predviđaju pravo da bude obavešteno o osnovama sumnje da je izvršio krivično delo iz nadležnosti specijalizovanih veća, kao i pravo da se brani ćutanjem, pri čemu se to pravo ne uzima u obzir prilikom utvrđivanja krivice ili nevinosti. Osumnjičeni se također upozorava da se svaka izjava koja je zapisana može koristiti kao dokaz. Osumnjičeni ima pravo i na pomoć branioca po vlastitom izboru. Nakon što se utvrdi da postoji osnovana sumnja da je osoba krivično odgovorna za krivično delo iz nadležnosti specijalizovanih veća, tužilac priprema optužnicu i podnosi je uz propratni materijal specijalizovanim većima. Taj sud ima nadležnost nad krivičnim delima izvršenim na Kosovu između 1. januara 1998. godine i 31. decembra 2000. Inače, zakon u skladu sa Ustavom Kosova predviđa da se nikome neće suditi pred drugim sudom na Kosovu za dela za koje mu je već suđeno pred nekim drugim sudom ili pred Međunarodnim sudom za krivično gonjenje. Specijalni sud, odnosno kako se zvanično zove specijalizovana veća i specijalno tužilaštvo Kosova, zadužen je za istragu zločina protiv čovečnosti, ratnih zločina i drugih krivičnih zločina u vezi navoda iz izveštaja Saveta Evrope 2011. godine. U tom izveštaju piše da su zločine navodno počinili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova u periodu od 1998. do 2000. godine. Haradinajeva ostavka u petak njegova je druga ostavka sa mesta premijera na koju je izabran 2017. godine uz podršku partije kosovskih Srba Srpske liste. Ostavku je iz istih razloga kao i u petak podneo i 2005. godine. Tada se dobrovoljno predao Haškom tribunalu gde je bio optužen za ratne zločine. 7 godina kasnije, 2012. oslobođen je svih optužbi. Bilo je to ponovljeno suđenje nakon što je isti sud 2008. godine doneo oslobađajuću presudu po optužbama u vezi kršenja ratnih zakona.
Za Facebook stranicu Zašto Radija Slobodna Evropa Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam odgovara na pitanje zašto Beograd dovodi u pitanje nastavak dijaloga posle ostavke Haradinaja.
To je u neku ruku paradoksalno zato što je sa političke scene bar privremeno otišao čovjek koji je bio najdruži oko pregovora i koji je postao nemoguće uslove, pa to je da ukidanje taksi od 100% uslovljava priznanjem Kosova od strane Srbije, u stvari onim glavno obavezujući sporazum. Znači, nema pregovor, nego ultimatum. S druge strane, ima se utisak da i jednoj i drugoj strani bilo stalo da što duže odloži potpisivanje bilo kakvog sporazuma i postavljanje sporazuma, ili svaka strana imala svoje rizike kod domaće javnosti ukoliko se to desi, ali ne na onaj način na koji je ona želela. Jedini je na smetnje za nastavak pregovora nakon ostavke Haradinaja, ukoliko se ne formira neka tehnička vlada ili ne nađe neka nova većina, je ta da se taj proces pregovora odloži na duže vreme, to je dok se ne završe izbori na Kosovu, dok se ne konsoliduje vlast tamo, to potraje često, a onda idemo na prolećne izbore redovne u Srbiji i to onda znači godinu dana lufta u sve ovo što smo do sada imali zbog ovih carina koje smo do sada imali. Treba pričekati neko kraće vreme da se vidi da straši se terene, previše je karakter stalo, da se vidi šta je zapravo cilj pojedinih igrača na Kosovu, koje su njihove kalkulacije i onda ćemo tek moći da zaključimo da li je ovo šansa za novi početak pregovora.
Kako vidi Haradinajevu izjavu da se na Kosovo vrši nepravedni pritisak po cenu priznanja od Srbije, te da su podela i Dodik Republika neprihvatljivi za Kosovo i stabilnost u regionu?
Haradinaj uvek stavlja stvari u to relaciju ili-ili. Znači ili apsolutno odmah priznanje Kosova u postojećim granicama ili nema razgovora. Mislim da je to pozicija koju ne može niko da prihvati. Mislim da je toga svesni i Evropska unija, pa i Amerika. Tako da je on mogao da igra tu ulogu i na taj način jedno vreme, ali nema ni da može sve vreme, sem ako neće da se, ako ne pristaju i drugi igrači, ako ne pristaju da se definitivno zakopa pregovarački proces i da onda imamo jedan zaleđeni konflikt.
U selu Starogradsko kod Lipljana na Kosovu na 20 km od Prištine održan je parastos i obeležena 20. godišnjica od ubistva 14 žitelja srpske nacionalnosti 23. jula 1999. godine. Poštu ubijenima odali su članovi porodica žrtava i lokalno stanovništvo, te predstavnici Srpske pravoslavne crkve, Srpske liste vodeće partije kosovskih Srba kao i srpskih institucija. Ubistvo srpskih žetelaca u Starom Gradsku jedan je od najtežih zločina na Kosovu posle povlačenja srpskih bezbednostnih snaga 1999. godine i dolaska međunarodnih snaga. Policija UNMIK-a je u oktobru 2007. godine uhapsila Mazama Bitićija iz sela Veliki Alas kod Lipljana zbog sumnje da je učestvovao u tom ubistvu, ali je on dva meseca kasnije pušten iz pritvora usled nedostatka dokaza. Groblje u Starom Gradsku gde su sahranjeni stradali žeteoci više puta je skrnavljeno i minirano. Vladika Raško-Prizrenski Teodosije nakon slučanja današnjeg parastosa izrazio nadu da će, kako je rekao, možda specijalni sud za zločine OVK-a konačno rasvetliti ovaj i ostale slučajeve zločina. Vojska Južne Koreje ispalila je nekoliko stotina hitaca upozorenja prema ruskom vojnom avionu koji je ušao u južnokorejski vazdušni prostor, izjavili su zvaničnici Ministarstva odbrane u Seulu. Zvaničnik koji nije imenovan rekao je da je ovo prvi put da je jedan ruski avion ušao u vazdušni prostor Južne Koreje. To je bila jedna od tri ruske letelice koje su u utorak rano ujutro ušle u identifikacionu zonu korejske vazdušne odbrane, a jedan avion to je učinio dva puta, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. U ovu zonu ušla su i dva kineska vojna aviona, dodaje se u tom saopštenju. Ministarstvo obrane Rusije demantovalo navode Seula, te dodalo da su ruski avioni leteli iznad neutralnih voda Japanskog mora, kao i da južnokorejski avioni nisu ispalili hitce upozorenja.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruska raketa ponela je ovog meseca ruske i nemačke rengenske teleskope na oko 1,5 milion kilometara od Zemlje u pionirskom pokušaju da mapiraju crne rupe, prouče galaktičke klastere i ponovo ispišu istoriju univerzuma. Tu viziju su prvi izneli sovjetski naučnici pre tri decenije, ali je projekat rengenskog proučavanja svemira naišao na više prepreka, od raspada Sovjetskog saveza do otežane saradnje ruskih i nemačkih naučnika zbog sankcija posle ruske aneksije Krima i podrške separatistima na istoku Ukrajine. Inženjeri se nadaju da će se oprema observatorije aktivirati za oko 100 dana, kada rengenski teleskopi nemački Erosita i ruski ART-XC treba da započnu ispitivanja kosmosa X zracima. Oni će posmatrati klastere galaksija, milione superdžinovskih crnih rupa i bezbrojne druge objekte udaljene do 10 milijardi svetlosnih godina, što može otkriti mnogo o evoluciji i budućnosti univerzuma. To je također veliki pohod Rusije u svet posmatranja dubokog svemira, posle niza nedavnih neuspeha svemirskog programa te zemlje. Rusija i Nemačka su 2009. godine potpisale sporazum o zajedničkoj misiji Spektar RG, ali se posle pet godina pojavio novi problem, ruska aneksija Krima koja je dovela do sankcija i izolacije Moskve. Šef nemačkog tima Erosita Peter Predel rekao je za Radio Slobodna Evropa da je bio nervozan zbog sankcija. Nemačka je zavisila od ruskih raketa kako bi odnela Erosita misiju u duboki svemir, ali su nemački naučnici morali da traže dozvolu da opremu pošalju u Rusiju i Kazahstan, što su na kraju i dobili. Posle dva odlaganja, lansiranje 13. jula je prema izveštajima TASA proteklo bez problema. Dok astronomi i drugi naučnici žude da posmatraju svemir kroz sočiva spektra RG-a, s ambicioznim ciljem da u suštini gledaju 5 do 10 milijardi godina u prošlost, podaci s te misije neće biti lako dostupni za sve. Dve strane će, prema dogovoru, podeliti nebo na nemačku polovinu zapadno od galaktičkog centra i na rusku polovinu istočno od galaktičkog centra.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
podsjećamo na najvažnije vesti. Boris Johnson je novi lider konzervativne partije i britanski premijer. Ramush Haradinaj otputovao u Hag sutra za slušanje pred tužilaštvom za zločine OVK. U Starom gradskom na Kosovu obeležena 20. godišnjica ubistva 14 srpskih žetelaca. U Srbiji sutra pretežno sunčano sa slabim vetrom. Temperatura do 32 stepena. A u nastavku izjave zvaničnika u Srbiji koji u poslednje vreme apeluju na mlade da rađaju decu i ostaju u zemlji kako bi se smanjio odliv radne snage, komentariše Vladimir Petronijević iz nevladine grupe 484.
Smatram da se ključna promjena ne može desiti nikakvim merama podsticanja rađanja. To ne može biti jedina i ključna mera, jer to nigde nije uspelo tako.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsedavajući Saveza za Srbiju Dragan Đilas pozvao je Republičko javno tužilaštvo da sasluša Ljubana Karana, autora teksta Omča za Srbiju, da bi se izjasnio odakle mu podaci koje iznosi u tom tekstu ili da ga optuže za uznemiravanje javnosti, dodajući da su lideri Saveza za Srbiju od ljudi iz policije dobili potvrdu da su praćeni i prisluškivani. Prema Đilasovim rečima, Ljuban Karan je napisao tekst za nedeljnik Pečat koji je potom objavljen i u Novostima i u kojem se navodi, citat, da strane službe zarad napada na Vučića planiraju likvidaciju nekog od opozicionih lidera, kraj citata. Ova tvrdnja je sama po sebi strašna, ono što je strašno je da po našoj proceni ovaj tekst služi da abolira vlast ako se bilo kome u Srbiji ko drugačije misli nešto dogodi u narednom periodu, rekao je Đilas i dodao da neće niko od njih tražiti zaštitu od državnih organa. Đilas je rekao i da Savez za Srbiju ima podatke da je 8. septembra prošle godine počela akcija uprave kriminalističke policije kojom se prate lideri opozicije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Deo članova jevrejske opštine Beograda protestovao ispred zgrade Ministarstva pravde tražeći da Aleksandar Jinkjer bude upisan u registar crkava i verskih zajednica kao predsjednik te organizacije umjesto smenjenog Danila Medića. Jinkjer je izabran za predsjednika jevrejske opštine Beograda na izbornoj skupštini koja je održana 17. marta ove godine, ali ga ministarstvo nije upisalo u registar. Istovremeno, frakcija koju predvodi Medić za sebe tvrdi da je legalno rukovodstvo. Rabin Isak Asijel na protestu je rekao da im Zakon o crkvama i verskim zajednicama Republike Srbije garantuje autonomiju da odlučuju ko će im biti predsjednik i da od ministarstva traže da im to i omogući.
Jevrejska opština Beograda kao i jevrejska zajednica celokupne Srbije je dva puta smenila gospodina Danila Medića sa mesta predsjednika jevrejske opštine Beograd. Zašto? Zato što potpuno netransparentno raspolaže novčanim sredstvima koje plaćaju poreski obveznici Republike Srbije. Da bismo to sprečili, mi smo ga smenili 2. decembra 2018. zatim 17. marta 2019. Ministarstvo pravde nije postupilo po našoj autonomnoj odluci koju nam garantuje zakon ove države i odbilo je upis dva puta.
Okupljeni na protestu su nosili transparente sa natpisima "Ne budite saučesnici čoveku koji krši zakon", ispisane na srpskom i engleskom jeziku, a na pisarnici zgrade ministarstva ostavili su pismo sa svojim zahtevom, rekao je za Radio Slobodna Evropa Brane Popović, član veća jevrejske opštine Beograda, izabran na istim izborima kao i Jinkjer.
Mi ćemo se svaki dan, svaki radni dan ovde nalaziti od 11 do pola 12, predat ćemo ministarki uvek isto pismo o kome ona sve zna i o celoj situaciji svi znaju, ali se ništa ne menja. Zašto? Mi možemo samo da nagađamo, ja ne mogu da kažem bez dokaza, bit će i dokaza, verujemo.
Rabin Isak Asijel je rekao da su Ministarstvo unutrašnjih poslova najavili skupove poput današnjeg za naredne tri nedelje. Danilo Medić izabran je u oktobru 2017. godine, a opozvan, kako navodi Isak Asijel, na skupštini 2. decembra 2018. godine. Podele u jevrejskoj opštini Beograd traju već duže vreme, a oba rukovodstva tvrde da su legalna. Frakcija Danila Medića se saopštenjem ogradila od današnjeg protestnog skupa i navela da se radi, kako su rekli, o pritisku na sudstvo i državne organe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Zagrebu je u toku sednica Saborskog odbora za ljudska prava na kojoj se raspravlja o odluci Ustavnog suda o službenoj upotrebi ćirilice u Vukovaru. Sednicu prati naš Enis Zebić.
Posebna tematska sjednica Saborskog odbora za ljudska prava bavi se odlukama Ustavnog suda oko poštivanja službene upotrebe srpskog jezika i ćirilice u Vukovaru. Pred dva tjedna ukinute su neke manje važne diskriminatorne odredbe o upotrebi srpskog jezika i ćirilice, ali je ostavljena odredba da Gradsko vijeće Vukovara jednogodišnje raspravlja o stanju međuetničkih odnosa i odlučuje treba li proširiti manjinska prava ili ne. Na snazi je statutarna odredba iz 2015. da nema mjesta dvojezičnim pločama u Vukovaru na latinici i ćirilici. Gradsko vijeće Vukovara o tome je raspravljalo 2016. i zaključilo da nema uvjeta za proširenje prava i od tada se ništa nije mijenjalo. Nema sankcija ako Gradsko vijeće Vukovara propusti sjesti i raspravljati o tome jednom godišnje, a nisu dvije godine zaredom o tome raspravljali. Ministar uprave Ivan Malenica je predsjednicu odbora najavio da vjeruje da će vukovarske gradske vlasti o tome ujesen raspravljati, a i da će se poraditi na izradi zakona koji bi sankcionirao ako se ne raspravlja o proširenju manjinskih prava koji je u proceduri već 4 godine i ne miče se. Očekuje se da će taj stav ponoviti i na odboru. HDZ-ove gradske vlasti već su najavile da nije vrijeme da se uvede dvojezične ploče, a potporu im je dala i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Rešenjem gradskog veća Novog Pazara, donetom po presudi Upravnog suda, Nelica Grujić iz tog grada podigla je spomenik bez verskih obeležja ocu sahranjenom na pravoslavnom groblju pored Petrove crkve u tom gradu. Crkvena opština žalila se Upravnom sudu na tu odluku tvrdeći da je spomenik postavljen nelegalno i da odudara od 5 propisanih modela. Detaljnije u prilogu Amele Bajrović.
Trogodišnja borba Nelice Grujić okončana je postavljanjem nadgrobne ploče na pravoslavnom groblju kod Petrove crkve u Novom Pazaru u obliku piramide njenom pokojnom ocu Timotiju Vasoviću, zakletom komunisti i ateisti. Ona je nakon lavovske borbe, kucanja na vrata mnogih državnih i lokalnih ustanova, a na osnovu presude Upravnog suda dobila rešenje gradskog veća u ovom gradu da može da postavi spomenik bez krsta. Ova nadgrobna ploča ležala je 2 godine na ledini groblja jer oblikom nije odgovarala ni jednom od predloženih tipova u obliku krsta koje je propisala crkvena opština za to groblje. Nelica za Slobodnu Evropu kaže da je njen slučaj dokaz da je pravda spora, ali dostižna.
Upravni groblje mi je pravio problem, nisam mogla da nađem. Kamenoresi su svi bili obavešteni, Dokruševci su bili obavešteni da ne smeju da to rade. Ja sam našla ljude, oni su mi to postavili. Za mene priča završena, oni mogu da me tuže samo Upravnom sudu, ali žalba na to rešenje ne odlaže izvršenje. Ja sam postavila, pravda je na mojoj strani, tako da od toga nema ništa.
Pravoslavnim grobljem u Novom Pazaru gazduje javno komunalno preduzeće Gradska čistoća, a vlasnik je Srpska pravoslavna crkva koja je besplatno dodelila parcelu pod uslovom da spomenici budu određenih tipova i da svi imaju krst kao najznačajnije pravoslavno obeležje. Protojera i Stavrofor Tomislav Milenković smatra da je Gradsko veće Novog Pazara pod krajnje čudnim okolnostima dozvolilo Nelici da podigne spomenik pokojnom ocu, te da se Srpska pravoslavna crkvena opština za Rašku oblast žalila Upravnom sudu na ovu odluku. On tvrdi da je Nelica bez izvršnosti rešenja gradskog veća nelegalno postavila spomenik. Crkva nikada nije zahtevala da se ateisti sahranjuju pod verskim obeležjima i nudili smo kompromise. Međutim, ona je jednostavno bila uporna u nameri da uradi nešto suprotno poretku na ovom groblju, ugovornom odnosu i suprotno zakonu, jer odluka gradskog veća nije izvršna, naveo je Milenković u pisanoj izjavi. On je kazao da se ispituje pod kojim je okolnostima postavljen sporni spomenik, jer je to, kako je istakao, nedozvoljeno bez odobrenja javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća. Sead Biberović, izvršni direktor nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovaj slučaj još jedna zabrinjavajuća potvrda da religijske zajednice, naročito Srpska pravoslavna crkva, ne poštuju zakone Srbije i da se ponašaju kao država u državi.
U stvari da Srpska pravoslavna crkva, ali kažem i druge religijske zajednice uz Srpsku pravoslavnu crkvu, nemaju nekada potrebu da poštuju, uopšte nemaju obavezu da poštuju nekakve zakone, legislativu države Srbije, koju smo svi mi drugi obavezni, naročito obični građani i građanke, obavezni da poštuju.
Mnogi ateisti i ljudi koji ne žele verska obeležja na nadgrobnom spomeniku sa punom pažnjom su pratili ishod Nelicine borbe, koja tvrdi da je njena porodica tek nakon sahrane čula informaciju da se na ovom groblju postavljaju samo određeni tipovi spomenika. jezika. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Strahovanje da bi trend masovnog odlaska građana iz Srbije i drugih zemalja srednje i jugoistočne Evrope ka razvijenijem zapadu, što bi uz nisku stopu nataliteta i starenje stanovništva u vrlo bliskoj budućnosti dovelo do dramatičnog pada radne snage, potvrđena su i u posljednjem izveštaju Međunarodnog monetarnog fonda. Detalje donosi Branka Trivić.
Srbija će do 2050. godine ostati bez jedne petine zaposlenih, a čitav region srednje, istočne i jugoistočne Evrope bez jedne četvrtine radnika. Ovo dramatično upozorenje poslao je Međunarodni monetarni fond u svom istraživanju objavljenom pre nekoliko dana. Zvaničnici Srbije na čelu sa predsjednikom zemlje Aleksandrom Vučićem u posljednje vreme apeluju na mlade da rađaju decu i da ostaju ovde, ali Vladimir Petronijević, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484, ne veruje da takvi apeli mogu da uspore ili preokrenu trend pada stope rađanja, odlaska ljudi iz Srbije i samim tim smanjivanja radne snage.
Smatram da se ključna promjena ne može desiti nikakvim merama podsticanja rađanja. To ne može biti jedina i ključna mera, jer to nigde nije uspelo tako.
MMF predlaže neke mere koje bi mogle bar usporiti ovaj nepovoljni trend demografske devastacije i smanjivanja broja zaposlenih, što će usporiti rast ovog regiona i njegovo približavanje standardu života na zapadu evropskog kontinenta. Jedna od njih je podizanje starosne granice za penzionisanje. Srbija je međutim već pomerila starosnu granicu za odlazak u penziju. Otuda Fiskalni savet Srbije smatra da je penzioni sistem održiv i da nema potrebe za dodatnim izmenama u tom smeru. Petronijević je također na tom stanovištu.
Kad je reč o odlasku i penziji, moramo da shvatimo tu činjenicu da i ljudi koji rade također ne mogu biti preko neke mere izloženi konstantnoj potrebi da ostanu u radnom odnosu. To je mera koja po meni treba da bude posljednja mera koju bi trebalo pribeći.
Naš sagovornik, međutim, podržava druge mere koje regionu, koji se demografski i ekonomski prazni, savjetuje MMF, kao što su tehnološki razvoj i automatizacija privrede, ohrabrivanje žena za ulazak na tržište rada, ali i uvoz radne snage iz inostranstva.
Ono što zemlje Zapadnog Balkana nikada zapravo nisu radile, to je da u odnosu na procenu onoga što će biti potrebe tržišta rada, mogućnosti domaćeg tržišta radne snage, projektuju koji bi to profili trebali da budu profili koje bismo potražili u inostranstvu.
Mnogi u Srbiji i u ovom pogledu očekuju preokret nabolje kada zemlja postane članica Evropske unije. Najbliže susedstvo Srbije, Bugarska i Rumunija recimo, pokazuje međutim da članstvo u najnaprednijem evropskom klubu nije garancija da će se zaustaviti odlazak ljudi iz zemlje. Te dve države su članice Unije čitavu deceniju, a istraživanje koje je uradila fondacija Friedrich Ebert pokazuje da 43% Bugara i 40% Rumuna planira da napusti zemlju. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže hrvatski analitičar Davor Đenero, bivše komunističke države koje su na vreme shvatile značenje demografske politike kao oruđa ekonomske i razvojne politike nisu u toj vrsti problema u kojem je Hrvatska, a sve više i Srbija, svakako Bugarska i Rumunija. Primjer tih dalekovidih država su, kako navodi, Češka i Slovačka.
Zbog toga što im se industrija razvijala brže nego što su imali prirast radne snage i zato danas investiraju puno u uvoz radne snage.
Podsjetimo na kraju na nevesele statističke podatke o odlivu ljudi iz Srbije za posljednjih 20 godina. Nedavno predstavljeni podaci Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju govore da je Srbiju od početka ovog veka napustilo oko 654.000 ljudi, najviše mladih između 15 i 24 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I za kraj emisije dodajemo vest da su tri žene poginule, jedan mladić star 27 godina teško povređen u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas nešto posle 12 časova na Zrenjaninskom putu kod Kaća nadomak Novog Sada, prenose beogradski mediji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Žene poginuli muškarac teško povređen u saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada. Boris Johnson, novi lider konzervativne partije i britanski premijer. Ramuš Haradinaj otputovao u Hag sutra sa slušanje pred tužilaštvom za zločine OVK. U Srbiji sutra pretežno sunčano sa slabim vetrom, temperatura do 32 stepena. To sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 23. jul. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!